Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pro všechny milovníky přírody a vědy právě začíná rozhlasový
Meteor. Pořad s tradicí od roku 1963.
Klidný a příjemný poslech přejí autor Petr Sobotka
a Kateřina Březinová. Opíšeme recept na dlouhověkost od netopírů.
Proč se neujal první radar?
Plíseň, která nás zaživa proroste.
Měl Tyrannosaurus ostříží zrak?
Sopka, která zažehla velkou francouzskou revoluci.
Dneska začneme netradičně vyhlášením vítěze.
Minule jsme se totiž vás, našich věrných posluchačů, na něco ptali.
Na lidský mozek. V něm se po celý život vytvářejí nové neurony, mozkové buňky. Samozřejmě nejvíce v dětství.
Nové vznikají a nahrazují staré. To se děje se všemi buňkami v lidském těle. A my jsme se vás ptali?
Přibližně v jakém věku člověka se dá říct, že jeho mozek už nemá ani jediný neuron, se kterým se narodil?
Samozřejmě jde o odhad a ten říká, že zhruba v 50 letech máme zcela obměněný mozek.
A ze správných odpovědí vybíráme?
Odpověď Karla Zelinky z Brna.
Blahopřejeme. A zasíláme knihu Milana Baumana Štvanci touhy, kterou vydalo nakladatelství Bondy.
Z knihy jsme si o mozku minule četli naposledy. A mě napadá, že kdyby mozek stárnul pomaleji, dožívali bychom se možná i my vyššího věku.
Dlouhověkost je snem lidstva od nepaměti. A díky tomu, že se průměrný věk dožití neustále zvyšuje, asi můžeme být spokojeni.
Ještě kdyby vyšší věk nebyl vykoupen vyšším počtem zdravotních neduhů.
Ideálem je umřít zdraví.
Tak tenhle černý humor si můžeme dovolit jenom proto, že věříme medicíně, která přichází se stále novými způsoby, jak porážet nemoci, jak jim předcházet a jak nás chránit.
A kolika let by se mohl člověk dožít?
Správná otázka. Co takhle porozhlédnout se v přírodě a hledat inspiraci?
A kde?
U netopírů. Více už biolog Jaroslav Petr.
Kdybychom žili tak dlouho jako netopíři uměrně velikosti svých organismů, tak bychom tady byli do 240 roků. To je dvojnásobek toho, co je rekord. Že jo? To je nějakých 122 roků, 5 měsíců a 14 dnů, což se dožila Jean Calmantová ve Francii. Ale proč zrovna netopíři jsou takhle dlouhověcí a oni nejsou zdaleka dlouhověcí všichni? To je velká otázka a vědci nad tím dlouho spekulují, protože, řekněme si, po těch dlouhověkých živočiších se vědci poohlížejí, jestli náhodou by od nich nešel okopírovat nějaký elixír mládí, nějaký recept na prodloužený život. Nebo aspoň na dlouhý život, který bychom prožili důstojně, bez těch devastujících chorob stáří, jako je třeba Alzheimerova choroba. Abychom dožívali v plné síle, abychom si prostě to stáří mohli skutečně užít.
Zajímavé je podívat se na jeden graf. Ten tady mám sebou.
Na vodorovné ose hmotnost živočicha, na svislé průměrný věk dožití. Stačí jeden pohled a je vidět, že čím větší živočich, tím vyššího věku se dožívá.
Velryby 210 let, sloni 70.
Ale člověk je stokrát lehčí a také se dožívá zhruba 70.
Což je skvělá zpráva. I my jsme dlouhověcí a dožíváme se asi čtyřikrát delšího věku, než by odpovídalo tomuhle grafu. Jenomže netopíři, ti se dožívají osmkrát vyššího věku.
Jen některé druhy.
A právě ty vědce zajímají.
Jsou všichni dlouhověcí netopíři potomci jednoho dlouhověkého předka? A nebo se tam tedy ta dlouhověkost vyvinula několikrát nezávisle na sobě? a jestli se vyvinula několikrát nezávisle na sobě, jaké faktory k ní přispěly nebo jaké mechanismy tedy ji zajišťují. A tohle to je základní otázka a ta je teďka vyřešená, protože se ukázalo, že příroda dopřála netopírům dlouhověkost, tu extrémní dlouhověkost, často až osminásobek toho, co odpovídá jejich hmotnosti, nejméně čtyřikrát. Takže k těm dlouhověkým evolučním liniím nebo větvím toho vývojového stromu patří vrápenci, patří tam netopíři, kteří patří do rodu Myotis, pak jsou tam netopíři z rodu Plecotus a pak jsou tam upíři.
Upíry nejsou samozřejmě myšleny krvelačné bytosti z Transylvánie, ale netopíři z Jižní Ameriky, kteří sají krev velkým zvířatům.
Jenže co mají ty čtyři druhy netopírů společného? Čemu můžeme přičíst jejich dlouhověkost?
Tři z nich jsou netopíři, kteří jednak hibernují, to znamená v zimě se ukládají k tomu zimnímu spánku, kdy klesá jejich teplota. A jsou to ještě z těch hibernujících druhů ty, které mají výskyt nejdál na sever. To znamená, to jsou druhy, které skutečně tu hibernaci nutně potřebují, ale ta hibernace je poměrně dlouhá, protože v těch severních oblastech i zima je dlouhá. Ale ten upír, jak už jsme si říkali, žije v Jižní Americe, ten žije v tropech. Ten vůbec nehibernuje, vůbec se neukládá k zimnímu spánku, neuchyluje se do jeskyní na nějaké delší období a ta jeho teplota tedy neklesá k tomu bodu mrazu a dlouhodobě se nedrží na téhleté nízké úrovni. Ale co je zajímavé, tenhle ten netopír, ten upír, tak ten má velké výkyvy teploty během 24 hodin. Protože když se mu nepovede nasát tu krev, tak je odkázaný na dvě záchranné strategie. První je, že někdo z jeho blízkých se s ním podělí. A když tohle to selže, tak ten netopír dokáže snížit svoji tělesnou teplotu, aby snížil všechny ty životní pochody, které v jeho těle probíhají, a snížil spotřebu energie. To znamená, on přijde na jakýsi úsporný režim, a díky tomu tedy vydrží do té další noci a tam teda buď musí už něco sám nasát, anebo se musí s ním někdo podělit.
Klíčem k dlouhověkosti je schopnost hibernovat? To je asi pro člověka nepoužitelný manuál.
Jenže někde v genech musí mít tu dlouhověkost zakódovánu. Tam vědci hledají.
Myslíte si, že by to přeci jen mohlo mít využití pro člověka?
Určitě. Pokud se ukáže, že třeba ti netopíři a takové předběžné studie jsou, že mají ovlivněnou expresi, to znamená intenzitu práce některých genů, tak je možné některé geny přibrzdit. Uvidíme, co by to u člověka udělalo. Nejspíš by se to nejdřív muselo otestovat třeba na opicích, abychom viděli, co to dělá s primáty, protože přeci jenom od těch letounů, od těch netopírů jsme evolučně přeci jenom trošku vdál. Ale pokud by se ukázalo, že to prodlužuje život nebo prodlužuje zdravý život, ten život bez chorob, tak to by bylo určitě hrozně zajímavé. Ale uvidíme. Pokud najdeme nějakou molekulu, která těm netopírům pomáhá k dalšímu životu, tak většinou si na to ti farmakologové sednou z počítači a začnou tu molekulu modelovat, začnou ji obměňovat a začnou testovat. To znamená, může se ukázat, že ta čistá netopíří molekula by u nás sice prodlužovala život, ale za nějakou nepříjemně vysokou cenu nějakých vedlejších nepříznivých efektů. Ale ti farmakologové jsou schopni tu molekulu tak zmodifikovat, že ona si udrží ty pozitivní vlastnosti, ale ty negativní vedlejší účinky se oslabí a může to fungovat jako lék. A zase by záleželo, za jakých podmínek by člověk takovýhle lék používal. Dejme tomu, představme si, že je někomu 60 a těší se docela pevnému zdraví, tak by se asi ukázalo jako zbytečné, aby si dopoval prodloužení života za cenu nějakých nepříznivých vedlejších účinků. Ale představme si, že u někoho se už rozběhly opravdu vážné problémy zdravotní, třeba právě ta Alzheimerova choroba. A my bychom mohli tímhletím způsobem tu chorobu pozastavit nebo aspoň silně zpomalit její průběh. A tam by asi ty nežádoucí vedlejší účinky, že by tomu člověku po třeba té tabletě bylo chvíli nevolno, tak bychom určitě brali, protože ten zisk by byl daleko vyšší než to, co bychom za to zaplatili.
Elixír mládí jako nápoj?
Dlouhověkost v tabletě?
Prodlužování života je lákavé.
Dočkáme se někdy?
Třeba i za pomoci netopírů?
Některé z vynálezů, které dnes považujeme za úplně běžné, se nerodily snadno.
Třeba takový radar. Zjistit na dálku rychlost pohybujícího se objektu jen tím, že na něj vyšleme radiové vlny a změříme jejich odraz, byl opravdu skvělý nápad.
Nebo by šel využít jako fotobuňka. Pokud by byl odražený signál přerušen, znamenalo by to třeba nebezpečí srážky v lodní dopravě.
A právě využití pro lodě zamýšlel vynálezce prvního radaru.
Bohužel, nedopadlo to podle jeho představ.
Stalo se tento den, 18. května. Snad půl Kolína nad Rýnem se onoho 18. května 1904 přišlo podívat k Hohenzollernskému mostu. Všichni byli zvědaví na takzvaný telemobiloskop, nedávno patentovaný přístroj, který, jak se píše v přihlášce, prostřednictvím elektrických vln na dálku ohlašuje přítomnost kovových předmětů. Produkce začíná. Autor, teprve 23letý inženýr Christian Hilsmeier, zapíná proud a směruje aparaturu na řeku. Pokaždé, když proplouvá loď a přístroj zaznamená od ní odražené záření, rozezní se zvonek. Utichne až tehdy, když se plavidlo dostane ze zorného pole. Vynálezce vysvětluje. Vysílač i přijímač jsou zavěšeny v kardanově závěsu, aby se dali otáčet všemi směry. V téhle polokouli se nachází induktor vysokého napětí. Vlnové impulzy vznikají jiskřením. Hilsmeier je dvojnásob šťastný. Studium milované fyziky si musel na svých rolnických rodičích tvrdě vyvzdorovat. Říšské vojenské námořnictvo se jeho žádosti o podporu před 2 lety vysmálo. Nakonec mu do začátku pomohl zámožný přítel. Bezprostřední slova uznání po předváděčce jen pršela, jisté velké německé rejdařství shledalo vynález docela roztomilým, ale to bylo všechno. Nakonec Hilsmeiera jedna holandsko-americká lodní společnost pozvala, aby vynález předvedl na kongresu o lodní dopravě v Rotterdamu. Prezentace proběhla na palubě lodi Columbus s navlas stejným scénářem. Rejdaři žasli. Určitě se ozveme. Christian zářil. Brzy zvýším dosah na 10 kilometrů, což by mělo před srážkou bezpečně ochránit i ta největší plavidla. Neozval se nikdo. Přitom, kdyby se našel někdo ochotný investovat do výroby, nemusel se potopit Titanic. Naživu mohly zůstat i 1000 obětí dalších námořních katastrof. Když pak Hilsmeierovi jednou na nádraží ukradli kufr s veškerou dokumentací k přístroji, zcela znechucen se jim jednou provždy přestal zabývat. Založil v Düsseldorfu továrnu na výrobu antikorozních filtrů, na kterých úspěšně uplatnil dalších 150 patentů. Zemřel v roce 1957. Zažil tedy, jak 30 let po něm Robert Watson Watt vynalezl radar, v podstatě na objednávku, jako součást plánované britské obrany před nálety Luftwaffe nacistického Německa. Christian Hilsmeier předvedl první radar na den přesně před 115 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Jak se radary hodily za druhé světové války?
Nejen na moři, ale také proti letadlům.
A pod mořem? Staly se nezbytnou pomůckou ponorek.
Raději bych přešla od válečného zabíjení zpět k vědě.
Dobře, ale u zabíjení zůstaneme.
Jak to?
Protože ať chceme nebo ne, v přírodě je toho spousta, co nás může zabít.
Blesk. Pád stromu, tygr a konec konců i komár.
Nebo plíseň.
Kdo si doma udržuje pořádek, nemusí se plísně bát.
A venku? Plísně jsou všude kolem nás. Žít v naprosto sterilní izolaci nejde.
Plísně jsou ale živé mikroskopické houby a ty se dají účinně likvidovat v případě, kdy člověka ohrozí.
Má to ale své hranice. Někdy dokáže plíseň velmi úspěšně odolávat. Potvrdí nám to doktor Miroslav Kolařík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Jedním z trendů poslední doby je, že se vyskytují případy rezistentních bakterií, bakterií, které jsou odolné proti stávajícím léčivům, a lidi se bojí, že bude mít nějakou superbakterii, která nás všechny povraždí a nebude žádný lék. Tady je třeba jako dodat, že i spoustu plísní, známe teda plísně, které jsou nebezpečné člověku, jsou závažní patogeni, si vyvinuli rezistenci na stávající antimikotika. Případem je rod Aspergillus, což jsou plísně běžné v našem prostředí, například plíseň Aspergillus fumigatus, se říká, že denně člověk vdechne 100 až 300 spor této plísně. Je to skutečně běžná plíseň v půdě. A ročně tady na nemoc způsobenou aspergilem, to znamená, že aspergilózu, umře asi 100 000 lidí, daleko tedy víc lidí je nakažených. Naštěstí ty houby napadají jenom jedince s oslabenou imunitou, například třeba v důsledku léčby rakoviny. Ale pokud už takovou aspergilózu člověk dostane, tak ta mortalita, to procento přežití je jako drastické. Skutečně až 90% těch pacientů umírá. Důvodem toho je, že ty houby jsou velmi podobné člověkovi. My jsme v podstatě filogeneticky příbuzný houbám, není to tak vzdálený jako od bakterií, takže ta léčba je horší.
100 000 lidí ročně zemře na tuto plíseň. To se mi zdá jako hodně veliké číslo.
A jaké příznaky má nakažený člověk?
Ta plíseň v podstatě proroste člověka například v plících. Udává se, že od započetí infekce bez léčby stačí 14 dní k úmrtí. V podstatě na rentgenovém snímku, když si člověk dá do Google aspergiloza, tak jsou to jako nehezké obrázky plic, kde je takový velký bílý chuchvalec velikosti lidské dlaně a to je v podstatě ta houba, která se tam rozroste.
Jak z nějakého hororu. Plíseň námi zaživa začne prorůstat.
A co úplně první příznaky člověku se hůř dýchá?
V případě těch plicních aspergiloz skutečně jsou to problémy s dechem. Může to být chronické aspergilozy, které se projevují spíš jako astma. Ten člověk to může mít dlouhodobě. Může být následky poranění, takže ta aspergiloza může pak být jako chuchvalec třeba v mozku, kamkoliv v podstatě nějak to poranění se dostane různě po těle.
Na začátku jste říkal, že tahle plíseň je nesmírně odolná. Ví se proč?
V případě těch rezistencí bakterií se udává, že nějaké nadužívání antibiotik a v podstatě nedoléčení těch nemocí vedlo ke vzniku rezistencí. U těch aspergilů je taková věc, která mě přišla naprosto neuvěřitelná, že představte si, že ty samé chemické látky nebo strukturálně velmi podobné, které se používají při léčbě lidí, tak se stříkají na pole. Jsou to v podstatě fungicidy, které hubí polní plísně a ty aspergily samozřejmě v té půdě jsou, takže jakoby ty obrovské tuny takzvaných azolových fungicidů vedly vlastně k tomu, že v té hlíně, v té půdě se vyvinuly kmeny rodu Aspergillus, které jsou rezistentní na tyto azoly, což jsou v podstatě léky první volby u těch invazivních aspergilos. A v současné době, úplně nedávno, v podstatě nepublikované výsledky ukázaly, že první kmen těch azolorezistentních aspergilů byl zachycen také v České republice. Ukazuje to, že v podstatě ta evoluce přizpůsobení se daným podmínkám neustále funguje všude. V podstatě ty rezistence tady vždycky budou a je třeba hledat nové léčiva.
To znamená, že si za tu agresivní plíseň můžeme sami. V podstatě jsme si ji vypěstovali na poli.
Ale jak z toho ven? Hnojit něčím jiným? Na to už je asi pozdě. Ten odolný kmen plísně už existuje.
Je to v podstatě tak, no, že nikdo se nezamýšlel nad tím, že ty houby v podstatě my dostáváme z okolního prostředí. Bakterii, nějakou tamhle sepsi nebo takhle dostane od někoho většinou. Většinou nás někdo zakašle nebo někde v nemocnici se o něco otřeme a tam jsou i ty rezistentní kmeny, konkrétně v těch nemocnicích. Když to ty houby jsou všude kolem nás, většinou je získáváme skutečně z toho prostředí. Není to tak, že bychom od někoho chytli aspergillus, jo? Ty jsou všude. A my jsme si v podstatě vytvořili jako podmínky, které produkují rezistentní kmeny těchto plísní.
Odborníci samozřejmě o tomto problému vědí a hledají nová antimikotika, tedy látky, které tu plíseň spolehlivě zabijí. Jenom je škoda přicházet o už známé léky. Látky, u kterých se ví, že fungují a nemají na člověka vedlejší účinky.
Vypadá to na věčný souboj. Přijde nový lék, který plíseň nejprve spolehlivě hubí, ale ona se postupně přizpůsobí, začne odolávat a je třeba přijít s novou látkou proti ní.
Je to tak a bylo to i daleko předtím, než člověk začal používat léčiva. Když si představíme, v podstatě ty antibiotika vytvářejí plísně nebo bakterie, aby zabily jiné plísně nebo bakterie. Teď vlastně bylo 100 let výročí Fleminga, jeho objevu penicilinu a v podstatě objev gryzofulvínu, což je dodnes používané antimikotikum, jo, je z roku 1939. Na všechny ty antibiotika se velmi záhy začala popisovat rezistence, ale když se pak šáhlo do nějakých starých mumií a zizolovaly se tam bakterie ze střev, tak už i tam byly ty rezistentní bakterie. Protože oni si vždycky museli vytvářet mechanismy, jak se bránit těm svým konkurentům, které produkují ty antibiotika. Takže vznik rezistencí je přirozená věc. A v podstatě díky selekci, když si představíme, že přežijou ty odolní, tak vlastně se jenom namnoží. Není to jako nic, za co bychom mohli. Jo, určitě ty azolrezistentní aspergily už taky v přírodě jsou, dávno před člověkem.
A my jsme si je akorát pohnojili.
Čímž jsme si to pohnojili, chtělo by se dodat.
Každopádně plísni se vyhnout nedá. Dobré je, že náš imunitní systém si s ní dokáže poradit sám.
Ano, obvykle. Pokud není oslaben.
Když se objeví něco nového, někteří lidé v tom umí hned najít velký potenciál.
A to je vede k myšlenkám a výrokům, které jako kdyby předběhly svou dobu.
Jako tento citát ze sbírky Jiřího Grygara.
Myslím, že posluchači Meteoru znají paní inženýrku Janu Tichou, která je ředitelkou astronomické observatoře na Kleti a ředitelkou Českobudějovické hvězdárny. Zabývá se zejména pozorováním planetek, ale také případně komet. A ta řekla hned, asi tak už je to dávný citát, mám to myslím z roku 1994. Kdo není na internetu, ten jakoby nebyl.
Řečeno už před 25 lety.
Pro mladou generaci je internet samozřejmostí.
Naopak, hlavně v té nejstarší generaci, najdeme jedince, kteří stále odolávají a bez internetu se zcela obejdou.
Debatě o tom, jestli se mají lépe lidé, kteří jsou online nebo offline, se vyhněme.
Každopádně na internetu je spousta možností zábavy i vzdělání, rychlého hledání informací.
Kateřino, řekli jsme si, že se tomu vyhneme. Zarputilé odpůrce internetu stejně nepřesvědčíme.
No, dobře. Pro mě ale někdo, kdo na internet nechodí, je prostě dinosaurus.
Dinosaurus. Ti měli úplně jiné starosti.
No, myslím, že stejné jako dnešní živočichové. Žrát, spát, množit se.
Jistě, ale neměli tam lidi, kteří by je lovili a ničili životní prostředí.
Minimálně ti největší dravci by si to s člověkem vyřídili raz, dva. Sotva by ho zahlédli, hned by se na něj vrhli.
No, to by mohlo trvat dlouhou dobu. Třeba takový Tyrannosaurus měl údajně tak dobrý zrak, že by člověka zahlédl na kilometry daleko. Takže než by k němu doběhl, člověk by měl šanci utéct.
Chcete říct, že Tyrannosaurus měl ostříží zrak?
Prý ano. Co na to odborník na dinosaury Vladimír Socha?
To je zjištění, které vychází už z vědecké studie z roku 2006, kdy badatel z Oregonské státní univerzity Kent A. Stevens prováděl výzkum, proměřoval různé úhly v lebce, v očnicích toho tyrannosaura a zjišťoval, jak dobře ten tyrannosaurus viděl, jestli měl nějaký stupeň třeba té takzvané binokularity, stereoskopie, čili jestli tak jako my lidé viděl oběma očima současně a to zorné pole se mu překrývalo, takže mohl lépe odhadovat vzdálenosti. Zjistil, že ano, že do značné míry u tyrannosauru jako u mála dravých dinosaurů tomu tak skutečně bylo. A dále zjišťoval například, jak velké ty očnice pravděpodobně byly. A porovnáváním s údaji z lebek dnešních třeba dravých ptáků, kteří jsou pověstní tím svým skvělým zrakem, dospěl k závěru, že tyrannosauři skutečně museli mít výborný zrak.
I výborný čich, takže to máme druhý skvěle fungující smysl.
Umíme odhadnout, jak dobrý jejich zrak byl?
Sám Stevens například odhadl, že tyrannosauři mohli mít přibližně až 13x ostřejší vidění, než má dobře vidící člověk, že dokázali rozlišit nějaký pohybující se bod ve vzdálenosti asi 6 kilometrů, při obzoru vzdáleném 6 kilometrů, zatímco u člověka je to přibližně 1,5 kilometru, takže do několikanásobně větší vzdálenosti dokázali tyrannosauři dobře vidět. A podle jeho názoru také dokázali dobře vidět za šera, protože měli velkou plochu těch očí, těch zornic, kam dopadalo světlo, mnohem větší než měl člověk. Jenom pro představu, velikost očnice toho tyrannosaura nebo průměr její byl nějakých 14 cm. Předpokládá se, že u dospělých tyrannosaurů ta oční bulva samotná měla nějakých přibližně 12 cm v průměru, zornička měla asi 2,5 cm, takže to oko bylo velké asi jako grapefruit nebo velký pomeranč a skutečně ta sběrná plocha pro světlo byla mnohonásobně větší než je třeba u člověka, takže je docela dobře možné, že tyrannosauři viděli velmi ostře, velmi dobře a dokonce možná i za šera.
Mluvil jste o geometrii a překrývání obrazu, čili jde o to, že tyrannosauři měli oči jako například koně? Tím myslím ne vedle sebe, ale z obou stran lebky, takže každé oko se dívá trochu jiným směrem?
Máte pravdu, co se týká těch očí po stranách lebky, tak to je typické pro drtivou většinu dinosaurů, tak jako většiny dnešních savců, třeba bíložravých, i bíložraví dinosauři. A dokonce i většina těch masožravých měla oči skutečně po stranách lebky, což má výhodu zase v tom, že dokážou rychleji obhlédnout to svoje okolí a lépe vnímají situaci, třeba nějaké soupeře nebezpečné nebo predátory v případě bíložravců ve svém okolí. Speciálně právě bíložravci, kteří se pasou a mají hlavu nízko nad zemí, tak potřebují mít ty oči po stranách hlavy, aby dobře monitorovali situaci ve svém okolí. Ale u tyrannosaurů díky tomu, že se jim rozšířila báze lebky, vlastně zadní část lebky, tak se jim ty oči jakoby dostaly do té přední roviny, byly nějakým způsobem vyzvednuty tím postupným vývojem a tím zmohutňováním lebky, takže se přesunuli dopředu, že dokázali přes ten čenich po obou stranách koukat a do určité míry tam byla ta stereoskopie vyvinutá, ne tolik jako u člověka, ale do takové míry, že dokázali dobře odhadovat vzdálenosti i vepředu, což mohlo mít velký význam pro jejich například lovecké schopnosti, protože lépe odhadli vzdálenost, která je dělí od kořisti, při útoku a tak podobně. Byla to takové specifikum právě té skupiny Tyrannosauridae a zejména pak toho slavného druhu Tyrannosaurus rex. U toho dospěla skutečně to rozšíření té lebeční báze do největšího stupně a i ta stereoskopie tím pádem u nich byla nejvíce vyvinuta.
Po těch desítkách, stovkách, milionů let se nám dochovávají především kosti, zkrátka to tvrdé z těl. Jak je to s očima? Existuje nějaký nález, abychom mohli říct, že tyrannosauři byli třeba modroocí?
Ne, bohužel samozřejmě to jsou měkké tkáně, které se velmi rychle rozpadají hned po smrti toho organismu. Takže ačkoliv velmi vzácně se dochovají třeba nějaké otisky kůže, otisky třeba i svaloviny v případě těch takzvaných dinosauřích mumií a některých dalších měkkých částí těla, tak co se týká očí, tam opravdu bohužel tedy vůbec žádné takovéhle fosílie, které by naznačovaly ať už barvu, tvar, velikost, se nedochovají. Ale můžeme na základě právě velikosti těch očnic, těch otvorů, kde původně byla ta oční bulva s tím okohybným aparátem a s těmi okolními měkkými tkáněmi usazena, tak podle té velikosti a na základě srovnání s tím, jak mají podobně ty lebky řešené dnešní krokodýly a ptáci, nejbližší příbuzní dinosauru, tak můžeme odvodit, jak asi velké oči byly. A právě u toho tyrannosaura, u těch dospělých jedinců, to vychází na nějakých zhruba 10-12 cm průměroční bulvy, ale samozřejmě s jistotou na nějaké milimetry, ani možná na ty jednotlivé centimetry to nezjistíme, ale je to pravděpodobné, protože víme, že tu očnici vyplňuje třeba u dnešních plazů to samotné oko do nějakých 80% většinou, takže se to na základě toho dá docela snadno spočítat, že asi tak nějak velké to oko bylo.
Dva pomeranče, které dokázaly zaznamenat pohyb na vzdálenost 6 kilometrů.
Oči tyrannosaurovi velmi dobře sloužily. A autoři sci-fi už si mnou ruce, jak toho využijí. Krátká exkurze do historie Francie.
Dne 14. července 1789 je dobyta pevnost Bastila a král je nucen uznat pařížskou revoluci. Ruší se šlechtická privilegia a feudální vztahy. Prohlášení práv člověka a občana z 26. srpna 1789 deklaruje rovnoprávnost, svobodu názorů a náboženství, zaručuje právo vlastnictví, svobodného podnikání a podílení se na veřejném životě.
K pravé demokracii to ještě mělo daleko, ale šlo o jistou formu vlády lidu.
Z hodin dějepisu by tohle měl znát každý. O velké francouzské revoluci se učí už na základních školách. Takže proč notorické věci opakuje Meteor?
Aby přidal něco, co se ve školách neučí, i když čest výjimkám.
Očekávám nový převratný poznatek. Že by snad Ludvík XVI. Nechal sám dobít Bastilu?
Kdepak. Nové poznatky se týkají příčin revoluce. Ne společenských, ale řekněme přírodních.
Něco rozezlilo Francouze a vyprovokovalo je to k revolučnímu počínání?
Taková poslední kapka v dlouhodobé nespokojenosti. Přišla dlouhá zima, neúroda a hladomor.
A za to mohl král?
Ne, sopka.
A od kdy mají Francouzi aktivní sopku?
Od té doby, co vane na severní polokouli vítr ze západu na východ, ji nepotřebují. Stačí, že jich mají plno Islanďané.
Dobře, to mě zajímá. Vydejme se do 18. století. Co se tehdy stalo?
Příběh islandské sopky Laki právě začíná. Čte Václav Knop.
Sopka, která zažehla francouzskou buržoazní revoluci. Pastor John Steingimson se v neděli 8. června 1783 připravoval sloužit v obci Klistrš mši. V tom si všiml, že na severu do výšky stoupá hustý černý oblak, který během pár minut zahalil krajinu do temnoty. Zem začal pokrývat hustý prach. Kdokoliv zůstal venku, jen těžko ve vzniklé temnotě hledal cestu zpět do bezpečí svého příbytku. Naštěstí odpoledne začal od oceánu vanout čerstvý jihovýchodní vítr, černé mračno se částečně rozptýlilo a Jón mohl svou bohoslužbu pod širým nebem odsloužit. Jenomže večer se peklo v plné síle vrátilo. Země se začala chvět, vrátily se přívaly černého prachu a úlomků sopečných hornin, doprovázených odpudivým zápachem. Z oblohy se snášel kyselý déšť, pálící lidi v očích i na kůži. Pár dní po příchodu černého mračna Jon sledoval, jak místní řeka Skaftau postupně vyschla. Přitom korytem se obvykle valilo tolik vody, že pro její překonání museli koně přeplavat přibližně 120 metrů široký úsek. 11. června, tři dny po události s kouřem, pokryl krajinu nečekaně sníh. Na pastvinách vznikla tvrdá ledová krusta bránící zvířatům přístupu k potravě. O den později se vyschlé koryto řeky Skaftau opětovně naplnilo. Jenže se do něj nevrátila voda, ale rychle se pohybující a doruda rozpálená láva. Ta se následně rozlila z koryta do přilehlých mokřadů, pastvin a farem. Při kontaktu s vodou explodovala a bylo slyšet neustálý hluk praskajícího kamení.
Moment, bylo řečeno, že 3 dny po příchodu hustého černého kouře začalo sněžit. Sopka je přeci žhavá, jak to spolu souvisí?
Na podobné otázky, které nás během poslechu příběhu napadnou, je připraven odpovídat doktor Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Došlo k tomu, že vzniklo mračno sopečného prachu a popele, které začalo blokovat dopadající sluneční záření, což vedlo k tomu, že se vám začala ochlazovat atmosféra a díky tomu mohl na povrch začít dopadat sníh a ne déšť.
Sopečný prach jakoby schoval slunce. No ale co způsobilo zmíněné vyschnutí místní řeky?
Ten tok řeky Skaftá zmizel kvůli tomu, že v horní části toku došlo k výlevu lávy, která přehradila tehdejší řeku, to znamená, že tam vznikla přírodní přehrada, voda se tam začala hromadit a to koryto začala láva využívat pro svoji cestu.
Několik místních se ve snaze zjistit, odkud se černý oblak a láva vzala, vydalo týden po prvních událostech k blízkým hřbetům, ze kterých je vidět dovnitrozemí. To, co spatřili, jim vyrazilo dech. V krajině se otevřela nová, přibližně 27 kilometrů dlouhá trhlina, na které vzniklo okolo 130 sopečných kráterů, ze kterých se valila bazaltová láva. Láva tryskala na povrch ve formě lávových fontán, údajně až do výšky přes 1000 metrů.
Lávová fontána, jak si ji představit?
Představte si křižíkovou fontánu, kde vám ta jedna tryska vystřelí tu vodu několik metrů nebo desítek metrů nad povrch. A představte si, že vám podobná tryska, akorát vzniklá přírodními procesy, bude stříkat lávu do výšky až 1 kilometru a to po dobu třeba několika dnů nebo desítek dnů.
To musela být úchvatná podívaná.
No, pro místní spíš děsivá. Mě fascinuje ta 27 kilometrů dlouhá trhlina. Jak vznikla?
V tomto případě došlo k tomu, že povrch Islandu praskl díky nahromaděnému napětí, které se nacházelo v kůře země. A tohleto prasknutí umožnilo, aby to magma se najednou začalo drát na povrch ve formě nějaké žíly, která byla schopná tuhletu prasklinu vyplnit. Nicméně je samozřejmě náročné zásobovat prasklinu o délce 27 km lávou v celé té délce, takže se vám začne tam vytvářet jednotlivé přívodní kanály, které se vlastně centralizují a začnou tak vytvářet i jednotlivá sopečná centra, ze kterých pak láva proudí do okolí.
Sopečná činnost trvala 8 měsíců, během kterých se na povrch dostalo 14 km krychlových lávy. To odpovídá přibližně objemu naší vodní nádrže Mohelno. Láva nakonec zaplavila okolo 600 km čtverečních území, tedy přibližně 0,5% Islandu. Oblast jižního Islandu se chvěla ještě rok po hlavním výbuchu.
600 km čtverečních pokryto lávou. Mně to připadá hodně, ale nevím, jak výkonné jsou jiné sopky.
Z tohoto údaje je zřejmé, že to byla poměrně rozsáhlá erupce, protože skutečně došlo k zaplavení velké části té země. My jsme většinou zvyklí, že za dob života člověka dochází k sopečné činnosti, kdy vznikne lávový proud, který je třeba několik desítek metrů široký a řekněme několik prvních kilometrů dlouhý. Ale v tomhletom případě došlo ke vzniku rozsáhlého sopečného pole, kde se láva rozlévala po obrovské množství kilometrů. Dneska, když sednete do terénního auta a budete projíždět tou zasaženou oblastí, tak se vám stane, že po několik hodin pojedete jenom místy, kde se ta láva rozlévala.
To si my, obyvatelé geologicky klidné republiky, neumíme moc představit.
Bylo také řečeno, že se země chvěla ještě rok po velkém výbuchu sopky Laky. Co nastalo dřív? Výbuch nebo zemětřesení? Zachvěla se země, praskl povrch a láva se mohla drát nahoru?
Ono to zemětřesení bylo pravděpodobně způsobeno výstupem magmatu. To magma, které se cpalo do té kůry, tak způsobovalo to napětí praskání toho povrchu a to praskání pak způsobovalo vznik série zemětřesení.
Dějiny Islandu a Evropy ale poznamenalo něco jiného než láva. Byly to plyny. Odhaduje se, že za celou dobu erupce to bylo přibližně 122 milionů tun oxidu siřičitého, 15 milionů tun fluoru a 7 milionů tun chloru. Jednalo se tak o jedno z největších znečištění atmosféry v posledních 250 letech a největší produkci oxidu siřičitého sopkou za poslední tisíciletí. Jen pro představu, podobné množství oxidu siřičitého vyprodukují všechny uhelné elektrárny světa za 2 roky. Kontaminováno bylo minimálně 7 000 km čtverečních Islandu, tedy asi 7%. Následkem ztráty pastvin a těžké otravy fluorem zemřela v následujících týdnech polovina veškerého dobytka. Fluor je sice v malém množství zdraví prospěšný, ale ve velkých dávkách škodí. Lidem i zvířatům působil rozpouštění zubní skloviny, vnitřností a deformaci kostí. Vymřely i ryby v řekách a rybnicích. Následně Island v zimě roku 1783 postihl hladomor. Společně s otravou jedovatými látkami měl na svědomí smrt přibližně pětiny obyvatel, tedy téměř 6 000 lidí.
Pro lidi naprostá katastrofa. Ale když si představím výbuch sopky, jak chrlí do ohromné výšky, trochu se divím, že ty jedovaté plyny prostě neodvál vítr pryč mimo ostrov.
Oni tyhle ty plyny samozřejmě mají tendenci se z té atmosféry nějakým způsobem dostávat, a to nejčastěji vlivem deště. Nebo se můžou zachytávat v těch sopečných částečkách na tom popelu a prachu, který se ukládá. Ten materiál, který se tak dostává do atmosféry, není pouze plyn, ale je schopen se vracet zpátky jako pevná látka a usazovat se na povrchu, kde se pak právě může dostat do potravního řetězce, protože když máte celý povrch zasypán těmito toxickými látkami, tak zvířata mají tendenci jíst pastvu, která je kontaminována. Lidi tehdy pili vodu, která byla kontaminována. Jedli zvířata, které vlastně na pastvinách umírali, protože neměli co jiného jíst, takže se jim opět dostávalo do těla ta látka, takže docházelo ke kontaminaci celého života. Prostředí.
Zvláštní žlutohnědý oblak, zákal, se začal šířit nad Evropu. Během 20 dnů byl postupně zaznamenán od Lisabonu po Moskvu, včetně Prahy. Oblak halící Evropu byl tak hustý, že dobový tisk popisoval, že slunce mělo při východu a západu podobu krvavě červeného disku a že jej bylo v poledne možné pozorovat nechráněným okem. V některých oblastech klesla viditelnost pod 2 kilometry. Před jedovatým oblakem a jeho syrným zápachem se přitom nedalo utéct. Prostupoval do domů, rozkládal se v nížinách i vysoko v horách. Oblak pálil v očích i v ústech. Evropané to ještě nevěděli, ale islandská sopka právě otrávila vzduch, který dýchali. Netrpěli ale jen lidé. Přítomnost jedovatého oblaku obsahujícího síru poznamenala i rostliny. Pole, louky a lesy, které se obvykle v tuto roční dobu zelenaly, začaly hnědnout. Ze stromů opadávalo listí. Zdálo se, že podzim přišel o několik měsíců dříve. Oblak navíc doprovázely extrémně vysoké teploty a silné přívalové deště. Léto roku 1783 se proto stalo nesnesitelným. Oblak se začal po Evropě pohybovat ve spirále. Nad kontinentem se proto dokázal držet po několik dlouhých týdnů. Záhy po příchodu jedovatého oblaku začaly v Evropě umírat první lidé. Byly jich 10 000. Společností se začala šířit panika. Kontinentem prýputuje další smrtící epidemie chřipky či jiné nemoci. To ale bylo nic ve srovnání s tím, co mělo přijít.
Zaznělo, že se jedovatý oblak nad Evropou pohyboval po několik týdnů. To je docela dlouhá doba. Jaká byla příčina?
Prachové částice samozřejmě mají nějakou velikost a mají tím pádem nějakou váhu a dostávají se z atmosféry poměrně rychle. Nicméně tohleto mračno bylo převážně tvořené aerosolem, což jsou drobné částečky, které v našem případě byly tvořené kyselinou sírovou. A tyhle ty drobné částečky jsou schopné v atmosféře vydržet docela dlouho, převážně v troposféře. Navíc výbuch této sopky neumístil ten materiál pouze do troposféry, ale byl schopen je dostat i do stratosféry. Ve stratosféře neprší, takže se ten materiál dostává ze stratosféry mnohem pomaleji a díky tomu mohly ty částice se rozprostřít během několika týdnů napříč severní Evropou, respektive severní polokouli.
Takže žádná nepřízeň počasí. Sopečné mračno není to samé jako běžný mrak, ze kterého prší.
A na co přesně umírali lidé v Evropě?
Úmrtí, které jsou přímo zdokumentovány v Evropě, tak byly převážně spjaty s respiračními problémy, protože tohleto mračno, tenhle ten opar, který se rozprostřel napříč Evropou, tak zhoršoval schopnost lidem dýchat, pálil v ústech a lidi, kteří měli slabší plíce, tak na to pak následně umírali ve velkém.
Po letních vlnách veder roku 1783 přišla do Evropy tuhá zima, jedna z nejhorších za posledních 250 let. Na celém kontinentu lidé umrzali na ulicích měst, například ve Vídni na následky mrazů umíralo 15 až 25 lidí denně. V okolí Holandska zamrzlo Severní moře tak, že jistá dvojice bruslařů urazila podél pobřeží 25 kilometrů. Ve Stockholmu naměřili v březnu teplotu minus 34 stupňů Celsia, nejnižší teplotu, která tam kdy byla v tuto roční dobu naměřena. Labe a Dunaj zcela zamrzly, což zablokovalo říční dopravu na těchto významných evropských dopravních tepnách.
Tady nerozumím jedné podstatné věci. Sopka vyvrhla do vzduchu množství plynu, prachu, aerosolů. Jak mohly tytéž látky v létě způsobovat velká vedra a v zimě tuhé zimy?
No, tak to je zásadní otázka. Já jsem se dočetl, že oxid siřičitý ze sopky se společně s vodou v atmosféře může během několika týdnů přeměnit v kapičky kyseliny sírové. Tyto kapičky se následně přemění v sulfátové aerosolové částice, které jsou hlavním činitelem ve změnách klimatu. Dokáží totiž měnit teplotu v atmosféře. Jak tohle to funguje?
Kapičky aerosolu fungují jako tepelný štít. Oni totiž zabraňují vyzařování tepla, nebo naopak způsobí jeho odrážení. Opět závisí na tom, v jaké výšce se tyhle ty kapičky aerosolu budou nacházet. Když se nachází blíže k povrchu, tak oni zabraňují povrchu země, aby vyzařovalo teplo do okolního prostředí. A naopak, když se nachází ve stratosféře, tak zabraňují dopadajícímu světlu, aby se dostalo až na zemský povrch, ale to teplo odráženo zpátky do okolního prostoru. Díky tomu dochází ke dvěma jevům. Aerosol v troposféře je schopen zvyšovat teploty v blízkosti povrchu a naopak aerosol ve stratosféře je schopen ochlazovat teploty na povrchu.
Smůlou tedy bylo, že aerosoly byly v létě v nižší vrstvě atmosféry, zatímco na podzim vystoupaly do vyšší.
Navíc mě napadá, že v létě po výbuchu zakryl sopečný mrak slunce a tím se povrch musel naopak trochu ochladit.
Tyhle dva letní efekty, to jde proti sobě.
Jde, ale to právě zase souvisí s tím, že tohle to byla dlouhodobá klimatická změna. Protože ty částice, které se rozšířily po Evropě v létě, tak byly schopny způsobit rozsáhlé vlny veder, protože vlastně neumožňovaly tomu, aby se v létě Evropa ochlazovala vyzařováním tepla do okolního prostředí. Naopak v zimě, když už ty částice se z troposféry dostaly, tak začaly úřadovat ty částice, které se nacházely ve stratosféře a ty naopak způsobovaly to, že se povrch Evropy dramaticky ochlazoval, nebo nejenom Evropy, ale i Asie a Severní Ameriky, což vedlo k tomu, že v Evropě a v Severní Americe a v Asii byla jedna z nejhorších zim ve známé historii lidstva.
Úleva nepřišla ani s jarem. V horách se nahromadily obrovské zásoby sněhu, které začaly tát s nečekaně rychlým příchodem jarních teplot. Na jaře roku 1784 proto postihly rozsáhlé oblasti Evropy devastující povodně. Dotkly se i Prahy. Hladina Vltavy se za 12 hodin zvedla o 4 metry. Vzedmutí hladiny společně s plovoucími kramy ledu zapříčinilo poničení Karlova mostu. Z mostu se přitom zřítila do vody socha anděla, kterou potápěči vylovili až během oprav mostu v roce 2004. Lidé trpěli roky. Hladové bouře se proháněly kontinentem a strhávaly Evropu do revolučního vření.
Právě tenhle vliv sopky nás velmi zajímá.
Dneska se část vědecké obce kloní k tomu, že výbuch sopky Laki způsobilo dramatickou změnu pro nás Evropany. A to z toho důvodu, že neúroda a strádání obyvatelstva vedla k tomu, že se pak začalo po celé Evropě obyvatelstvo bouřit proti tehdejším panovníkům, což vyústilo i k zažehnutí Velké francouzské revoluce, která nám přivedla demokracii. Takže zdá se, že tady máme tu spojitost, že sopka na Islandu nebo její výbuch způsobil hladomory v Evropě, které vedly ke svrhnutí starého zřízení a ke vzniku nového, které tady máme do dneška.
To je aspoň pro mě naprosto fascinující, že by výbuch sopky na Islandu mohl způsobit politický převrat v Evropě.
Učitelé teď mají hodiny dějepisu, čím obohatit.
Ano, sopečným popelem.
Ovšem průšvihem byly nejprve jedovaté plyny a pak aerosol ve vysoké atmosféře.
Na sopky je potřeba dát si pozor.
Islandské sopky jsou pro kontinentální Evropu největším přírodním nebezpečím a proto si o nich dnes nepovídáme naposledy. Představíme vám v příštích týdnech ještě další nejvýznamnější sopečné výbuchy.
Příště to bude jedovatá sopka, která vyhnala čtvrtinu Islanďanů.
Naslyšenou za týden.